Šoruden vietām Latvijā novērots pazemes gruntsūdeņa līmeņa kritums pat par metru, sekojoši daudzviet mājsaimniecību piemāja sakas kļuvušas sausas, kur zemes pusē Priekulē, Māra un Arvela saimniecībā, akā jau palicis pavisam maz ūdens. Arī trīs kaimiņiem, kam mājas ir vienā reliefā, esot līdzīga situācija. Māris stāsta, ka jau sāk domāt par ūdens resursu alternatīvām, jo apzinās, ka uzreiz pēc lietus akā ūdens neparādīsies. Tādēļ plāno vākt lietus ūdeni kādās tvertnēs saimnieciskajām vajadzībām, bet pārtikai ūdeni iespējams iegūt no tuvējā avota, un ja situācija nemainīsies, iespējams meklēs palīdzību arī pie vietvaras.
Arī manā akā nav izņēmums, jā, tad ūdens līmenis ir nokarties līdz kritiskai robežai, jā, kad ir palicis tikai apmēram viens grots, jā, kas ir tas absolūtais minimums, kas ir nepieciešams, lai tā varētu funkcionēt, un tā situācija jau ir jau, varētu teikt, salīdzinoši ilgstoša, un skaidrs, ka tiem, kam ūdens resursi ir no akām, jā, tad ir nopietni jādomā, kur kādas alternatīvas vai savlaicīgi informēt pašvaldības par šādiem situācijām, lai organizētu kādas piegādes vai pievešanas vai tam līdzīgi, jo nu, visādi var veidoties. Jā, nu, tikai nopietni nokrišņu daudzumu var to situāciju stabilizēt.
Tāpat krities ūdens līmenis arī ūdens tilpnēs. Geologi norāda, ka sezonālas svārstības ir normāla parādība, taču apstiprina, ka šogad patiešām bijusi īpaši sausa vasara un rudens. Turpina Latvijas Universitātes Geogrāfijas un Zemes zinātņu fakultātes zinātniskā asistenta Inga Retiķe.
Šogad ir novērots, ka gruntsūdens līmeņi ir zemāk nekā citus gadus šajā periodā, un tas ir tieši saistīts ar to, ka lietus līst mazāk. Bet vai mēs par to varam runāt, ka tās jau būtu tā teikt, klimata pārmaiņas vai milzīgas sekas kādam citam procesam, droši vien, ka nē. Bet globālā mērogā arī jaunākie modelēšanas rezultāti ir novērojuši to, ka, piemēram, rudeņos ir daudz sausāka periodi, un arī nākotnē visdrīzāk rudeņi būs daudz sausāka, mums ir jārēķinās ar to, vienkārši kā attiecīgos periodos šie līmeņi var svārstīties.
Eksperti vēl skaidro, ka nolīstot lietumu ūdens līmenis gan ļoti ātri paceļas upēs un ezeros. Savukārt pazemes ūdeņu līmenis uzreiz neatgriezīsies iepriekšējos līmeņos. Pēc nokrišņiem smilšainos nogulumos augstāki līmeņi varētu būt pēc pāris mēnešiem, bet vietās, kur augsne ir ļoti mālaina, lai ūdens iesūktos 10 metru dziļumā, var paiet pat gadi. Mājsaimniecībām, kur akas izžuvušas, iesaka kopīgi ar speciālistiem izvērtēt augsni, lai saprastu, kā rīkoties.
Tas ir ļoti, ļoti atkarīgs no tā, cik augstu atrodas vieta, vai tā ir augstiena vai zemiena, no kāda materiāla sastāv šie augšējie virsējie slāņi, vai tās ir parastas smiltas, grants vai varbūt mālaināki nogulumi. Un sākumā būtu vienkārši jāapzina un jāuzmodelē šīs iespējamās situācijas un sadalījums, jo ierīkot urbumus vai akas dziļāk, tas nav lēti. Un sākumā ir jāapzinās, vai to ir vērts darīt. Un nākamais risinājums, protams, jā, ja šīs izmaiņas ir ilgstošas un šie līmeņi vairs neatgriežas iepriekšējās atzīmēs, tad, protams, jābūt iedomām par to, ka varbūt akas būtu jāpadziļina.
Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centra hidroloģija Ilze Rūdlapa stāsta, ka jau pēr novērot sausāka rudens tendence, tāpat arī ziemā nebija salīdzinoši daudz nokrišņu arī sniega veidā, un pavasarī nebija kam izkust. Šopavasar maksimālie ūdens līmeņi bijuši vien no zemākajiem.
Nu, īstenībā šogad jau mazūdens periods jau sākās jūnijā. Parasti viņš sāks jūlijā un iestiepjas arī septembrī un oktobrī, tā ka šogad īstenībā viņš ir pat sācies agrāk un turpinās vēl joprojām. Šobrīd, vismaz cik mēs skatījāmies prognozē meteoroloģiskajā, tad nokrišņi tagad nelieli būs tā ka nedēļas nogalē, bet ar šiem nokrišņiem noteikti ne upēs strauji celsies ūdens līmenis, ne arī akās paaugstināsies. Tā ka, nu jā, tuvākās prognozes nebūs ļoti iepriecinošas.
Iepriekš zemāki virzemes un pazemes ūdeņu līmeņi bijuši pirms vairāk kā 10 gadiem 2002. Gadā. Sinti Ambota, Latvijas radio.